Kepler ana atlı radiyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 8-nji fevraly, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar gündeligimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabat Pekine satýan gazyny köpeltmek isleýär. Halk maslahatyna gatnaşjaklar karantina yerleştirildi. İstanbul'dan gelen Türkmenistanlılar izolyasiýadan goýberildi. Çağalar öýsüz hayvanları tutmak işine çekilýär we eýlek täzelikler. Odaly soňky habarlar dinleň. Olar bilen sizi men Ýogşan Anurwan tans edýärin. Porsiýetin Ukrainanyň olaýyna goşun toplumy bilen güýçlenen dartgynlygy gowşatmak dynamiklerini çägini 7-nji fevralda diplomatik tagallalaryň täze tapgyr başlanyp Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macronyň Moskwada Rus prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşokdy. German kansleri Olaf Scholz'un olsa prezident Joe Biden bilen gepleşik geçirmek üçin Birleşik Ştatlara uğrayanlygy mälim boldy. Macron 6-njy fevralda sapara uğramanyň öň sirasynda Biden bilen telefonuna urlaşdy. Fransiýanyň prezidentiniň sözlerine göre 40 minutluk söhbetdeşlik iki lideri saparden öň dinç günlerindäki gelişmeler barada maglumat alyşmak mümkinçiligini berdi diýip Fransuz prezidentiniň edarasy aýtdy. Aktam iki liderin Orsiyetin Ukraynanın serhedini devam ettiriyen koşun toplumasını cevap hükmününü alınıp parlayan diplomatik ve yönün alış tagallalarını ara alıp maslahatlaşanlığına etti. Scholz'un Washington'a diyen sapari onun dekavr ayını Angela Merkel'in yerine geçeliveri Birleşik Ştatları eden ilkinci sapari olur. Germaniyanın tehez lideri Ukrayna yarak iyi vermeye razi olman tankit edilenden son Berlin'in Ukrayna'da krizisi arası olmakta oynayıp bilecek rolünü güçlendirmeyi maksat edin yer. Aktamın Milli Hopsuzluk Genişçisi Jake Sullivan Orsiyetin Ukrayna'nı bir neçe günün içinde yadı heptenin doğamını basu alıp bilecektiğini. Emma Moskva'nın Ukrayna'nın golöyünü toplan koşunları ile nuvalı dartkınlığı koğuşatmak için diplomatiyan hem saylağı alıp bilecektiğini aytti. Sullivan bu pikirini 6-njy fevralda Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiyning ur kengeşçisi yokorlanan dartkynlygy diplomatik arkaly gowşatmak mümkinçiliginiň hüjüm edilmek ähtimallygynyň yokory bolup galýanlygyny aýdyp aýak depeninden we Taşary işler ministri Dmitri Kuleba apokaliptik çaklamalara ananmallık varada duyduruş verenden son Abasa televizyonuna veren interviusunu aytti. Emma Sullivan Abasa'nın koşullarının Polşa gelen vaktinde Fox News bilen söhbetdeş olup biz pencerenin önünü Orsiyet islenlik gün Ukrayna garşy harby çäri görüp biler ya da bu bir näçe hepdeden bolup biler ya da Orsiyet muňa derek diplomatiýa ýodasyny saýlap alyp biler diýdi. Zelenskiýniň geňeşçisi Mikhail Podolyak Orsiýetiň soňky tagallalarynyň ezgiderli we köpgüranly psihologiki basyşy üpjün etmekden ibaret bolanyny, ölüm munyň düýüpden geň galdyrmaýanlygyny aýtdy. Kırgızstan'ın prezidenti Sadır Japarov Pekin'e iş saparını tamamlap 6-njy fevralda Bişkek şäherine dolanıp geldi. Kırgız prezidentinin metduat kulluğunun maglumatına göre ol yurduna dolanmazdan olan Hatay'ın lideri Xi Jinping bilen duşup siyasi, sögda ve iktisadi uğurlarda iki taraplayın hizmattaşlığın möhüm meseleleri, bilelikdeki taslamalara maya uyumlarını çekmek varada gepleşik geçirdi. Bundan başka, Hatay tarafının Kırgızistan'a koşması 5 milyon dolarda koronavirus sancımlarını ve hopsuzluk kömeği hükmününe 50 milyon yuani, takminan 7,5 milyondan kovrak doğrular seri istesini vermek kararını gelenliği haber veriliyor. Adam sevdası ayıplamaları esasında gözlenilen özü rayeti Birleşen Arap Emirliklerinden deportat edildi. Bu haberi Interpol'un Özbekistan'daki Merkezi Milli Bürosu çap etti. Büronun maglumatına göre olayal 2013-cü yıldan beri Interpol arkali halkara derecesinde gözlenilen adamların sanığını olup 9 yıldan sonra tutsak edildi. Haberde edilmeğine göre olayal kıyızlara kov aylıklı işleri vaade verip ağırlık yolu bilen Birleşen Arap Emirliklerine alıp gidiptir. Son ol kayılların pasportlarını ellerinden alıp onları celepçilik bilen meşgullanmağı mezur ediptir. Interpol'un Merkezi Milli Uyruz bilen Bukhara Sevti'nin İçeri İşler Ministerliğinin işgarlarının bilelikte alıp baran işlerinin neticesinde gözlenilen ayal tutsak edildi ve Özbekistan'ı